me loeme Pauluse kirjas Tiitusele ühe väga olulise lõigu ja sellel teemal tahan kõneleda. See on teine peatükk kirjas Tiitusele, 11. salmist 14. salmi lõpuni. Sest Jumala päästev arm on ilmunud kõigil inimestele. Ja kasvatab meid, et me hülgaksime Jumala kartmatu elu ja maailma himud ning elaksime mõistlikult ja õigesti ja Jumala kartlikult praegusel maailma ajastul, oodates õndsa lootuse täitumist ja suure Jumala ning meie pääst ja Jeesuse Kristuse au hiilgus ilmumist, kes isenes andis meie eest, et meid lunastada kõigest üle kohtust ja puhastada enesele päris rahvaks, kes agar on tegema häid tegusid. Näiliselt selline tekst, et meie loeme üks kaks selle ära ja võib-olla olete lugenud kümneid kordi või enamgi veel seda teksti, aga see on väärt tekst, et seisatada jääda seisma ja päris vaikselt järgi mõelda selle teksti sõnumit. See sõnum on tõsine sõnum. Mina panin oma piibitunni pealkirjaks, mida päästmine tähendab Uues Testamentis. Ja sellest me täna räägime. Kõigepealt, millise pilguga meie näeme maailma võrreldes Apostel Pauluse. Apostel Paulus nägi maailma, peab ütlema, et looduslikult palju ilusamat kui meie maailm siin Põhjamaal, Eestimaal, sest ta liikus Vahemere kallastel, palju oli ta merel, saartel ja see loodus seal on võrratult ilus. Mina ei ole Vahemere ääres käinud, aga kõik pildid, mida ma olen näinud, need on olnud väga, väga kaunid. See on kaunis loodus. Nüüd, mis puutub loodusesse, mis puutub sellesse maailma, siis me võime öelda, et Jumal ei ole kunagi midagi inetut loonud, midagi poolikut loonud ja midagi ka halvasti loonud. Ta lõi kõik ääretult kaunilt. Meist keegi ei tea, mida tähendab või sisaldab endas sõna paradiis. On olnud aegade jooksul neid usklikke, kellel on vastavid kogemusi olnud, et on näinud ilmutusi paradiisist. Aga üldiselt ei tea ju keegi, kui täiuslik loodus seal oli. Aga millise pilguga Jumala sulane Paulus ja millise pilguga Jumal näeb seda maailma, milles me elame? Jumala silma kohta on öeldud, et see tungib kõigest läbi, see näeb kõike ja selle läbi nägemise mõiste all tuleb alati silmas pidada, et see näeb asja olemust. Selle maailma arengu olemus, sest inimene moodustab, loob selle maailma õhkkonna, atmosfääri, milles inimesed elavad. Eile ma ütlesin kodus Ellenile, kui vaatasime taevasse ja mitmed lennukite triibud olid taevas, siis ma ütlesin neljale, sealt see vihm seda saastet alla toob. Nõnda, et metsad surevad ja veed lähevad rikki ja nii edasi, sest ega see pole puhas asi, see pole tavaline mingi niiskuse pilv. See on saaste. See on õhusaastumine. Aga veel kohutavam on see, et inimsugu oma käitumisega, oma jumalatu eluga, millest Jumal kiidetud olgu tema nimi, meid on päästnud, hävitab selle maailma. Õieti maailma hävitamine, millest Jumala sõna meile palju räägib, ei tule mitte sellepärast, et Jumalale ei meeldi see maailm, vaid selle tõttu, et inimesed on elanud algusest peale täiesti valesti selles maailmas. Ja meie tekst nüüd räägib just sellest. Pilk, millega Jumal seda maailma näeb, on erinev meist. Meie kiindume Mina olen näiteks kiindunud oma väikesesse aeda, lilledesse, isegi rohusse, murusse. Ja see on väga normaalne, see ei ole sugugi vale. Aga kui Jumal vaatab siia seda maailma, siia sellele maailmale ja siia, mida meie kogu aeg teeme ja mida meie unistame, mida me tahame saavutada siin maailmas, siis tema näeb seda teisiti ja suhtub sellesse hoopis täitsa radikaalselt erinevalt kui meie inimesed. Sellest nüüd räägib see tekst. Jumal teab, et patupalk on surm. Kui kirurgid avavad inimese, lõikavad ja tal on vähkkasvaja, õde Vaike rääkis mulle, oli see sinu tädi, kellel oli kasvaja. Ja ta oli täiesti täis vähki olnud, aga Jumal parandas teda ime läbi, täiesti puhtaks. Ja kes te olete lugenud, mis maailmas on sündinud läbi aegade, Jumala käes parandada on väga lihtne. See ei ole sugugi keeruline, nii nagu meie vahest ette kujutame. Aga üks põhiline sõna päästma, mis esineb piiblis, mis esineb vanas seaduses, uues seaduses, ma olen lugenud nüüd väga hoolikalt uuesti Iisraeli rahva päästmist Egiptusest. See on sümboolselt see sama, mida meie vaimulikult peame siin maailmas kogema ja oleme tänu Jumalale ka paljud kogenud. Aga ma nüüd ütlen konkreetsed sõnad, ärge ehmuge. See maailm on juba jumaliku kirurgilise nägemise läbi hävitusele määratud. See on nii haige, see maailm on nii haige, et seda säilitada enam ei saa. Tõsi küll, Jumal annab veel, meil ongi praegu armu aeg, aga olgu see meil kõigil selge, et sõna armu aeg tähendab seda aega, kus meie sisemiselt põgeneme sellest maailmast. Päästmine tähendab sellest maailmast välja päästmist. Ja miks maailmas? Sest sellel maailmal on praegu vale kuningas. Issand ei ole enam selle maailma kuningas praegu. Issand on Jumala laste kuningas, kui ta on Jumala laste kuningas. Jumal on päästmiseks ainult ühe isiku määranud. Ükski tavaline naisest sündinu ei või maailma parandada. Tuleb antikristus, ka tema ei paranda maailma, vaid asi läheb veel hullemaks. Ainult Jeesus Kristus ei ole... Ma südames palun teid, mõtelge, seiske vahest, jätke vahest oma käed rippu ja mõtelge sellele, kui te näete, mis ümber kõik sünnib. Kõik seda reklaami, kõik seda püüdlus, seda maailma kogu aeg paremaks teha, elu paremaks teha. Jumala sõna vastupidi räägib sellest, mida me nimetame nüüd päästmiseks. Meil tuleb valmistada siit maailmast ära minekuks. Et me koos maailma kukka ei läheks, nagu Jumala sõna ütleb. Jeesus läkitati maailma just sel otstarbel, aga ma ei seisata täna mitte selle juures, sest see on meile kõigile teadolev asi. Nüüd see tekst hakkab edasi rääkima päris ootamatult ja juhib tähelepanu hoopis millelegi muule, nimelt Jumala lastele, kes ära päästetakse sellest maailmast. Ja ütleb nii, et sellest hetkest, kui inimene saab Jeesuse Kristusega kokku ja saab päästetud, sellest hetkest see inimene saab usklikuks ja sõna usklikuks saamine tähendab seda, et tema asetatakse koolipinki. See sõna on väga huvitav, mis siin on öeldud, ilmunud, õndsaks tegev, meie tõlks õndsaks tegev, tegelikult on siis algkeeles päästev arv, sest Jumala, see sõna õndsaks saamine on inimestel silmas nagu
et kui inimese matmine on, et see inimene sai õndsaks, ei läinud hukka, vaid sai taevasse. Aga see sõna on päästmine. Päästmise arm on ilmunud. On ilmunud. Jumal on ilmutanud ühe inimese kaudu, ehk teise Aadama kaudu, Kristuse kaudu, kõikidele inimestele. Ja siis läheb edasi. Ja kasvatab. Siin on mõned kreeka keele tundjad kasutanud sõna koolitab või kasvatab instrueerimise najal, nii nagu lapsi koolis kasvatatakse. Instrueerimise kaudu, distsipliini kaudu. See sõna ei ole negatiivne Uues Testamendis. Meil on olnud jutuks siin varem Rooma 12. Peatükis, kus sama sõna, ma ei hakka kreeka keeles teile rääkima, sest te ei ole sellest huvitatud, sama sõna tõlgitakse karistusena. Ja mitte kuidagi ei lähe kokku algkeelega. Ja üldse selle mõtte käigugagi mitte, mis on heebrea kirjas. Kunagi me võitseme rääkida sellest natuke lähemalt, sest meil tekib muidu seda 12. Peatükki lugedes selline tunne, et meie pääst ja meie issand on vägivaldne. Nii nagu mõnes kodus isa on vägivaldne. See seal ei ole. Seal on samamoodi rääkimine kasvatamisest, koolitamisest. Ja ma valisin just selle sõna siia selle tõttu, et see on kõige tabavam kogu selle teksti seosega. Kõige tabavam sõna. Meie hakkame käima koolis. Sa oled, mitu aastat sa vana või mitu aastat sa oled uslik olnud, need aastad on olnud õppeaastad. Kui sina või mina ei ole küll õppinud korralikult, siis ometi Jumal ei ütle praegu, et sinust ei saa asja, vaid ta ütleb, hakkame pihta. Hakkame uuesti õppima. Ja Jumal annab võimaluse sul õppida ja mida õppida. See on siis selle eesmärgil, et meid kasvatada tõelisteks Jumala inimesteks, kes kuuluvad Jumalale, nagu selle teksti lõpus ei öeldud. Ma põen selle juurde hiljem. Aga nüüd kasvatamise juures on kolm väga olulist tegurit. See on kõik endast mõistetav, aga ma tuletan nüüd meelde, et teie loogiliselt saate seda mõista. Kõigepealt peab olema õpilane. Kui pole mõtet ju kooli ehitada, kui õpilasi ei ole. Kärdlas suurendati keskkool, sest õpilasi on nii palju, et ei mahtunud sinna vanasse ära, kus mina käisin. Peab olema õpilane. Õpilane Uue Testamendi keeles on keegi, kes on Kristusele oma elu üle annud. Õpetaja on teine, on vaja õpetaja, sest kool, te ei kujuta ette kool ilma õpetajata. Sest Ellen isa oli õpetaja, vana isa oli õpetaja. Ja nende kodu kutsuti, mina teadsin teda algul kooli Ellenina. Nende kodukohta nimetati koolikohaks. Kooli Ellen oli siis tema, teda tuntakse praegu kui selle nimega, kooli Ellen tema oma külas. Selle tõttu, et seal oli õpetaja elas seal ja kool oli ka ju teil seal. Nii, õpetaja, kuulge kallim, kas teil ei ole süda tänu täis, et teil on kõige parem maailma, kõige parem õpetaja, Jeesus Kristus. See paneb südame juubeldama. Meil ei ole niisugune õpetaja, kelle kohta öeldakse, et tuleks vallandada, ta ei tunne oma ala ja peaks veel saatma edasi teda seda õpetajat veel õppima. Ei, meie Jeesus Kristus on spetsialist, erialaline kasvatamise peal, erialaline mees. See mees Jeesus Kristus on sinu ja minu õpetaja. Kolmandaks. Peab olema ka õppeaine. Ja nüüd siin on märgitud õppeaineks saada Kristuse taoliseks inimeseks. Õppeaine on saada, me võiksime ka nii väljendada, saada positiivses tähenduses pühaks, puhtaks inimeseks, kes võib, või nagu siin on, Jumalale kuuluvaks rahvaks.
kõikidele õpilastele on antud ainult üks eesmärk. Õppida ja veel kord õppida. Te teate küll, kus need sõnad on tulnud, aga Jumala lastele see sõna kuulub enam kui kellelegi teisele. Kui meie ei õppi, mul oli alles telefonikõne ühe haritud intelligentse muusikuga. Ja ta rääkis natuke oma elust, sest ta usaldab mind. Ja ta ütles seal, et temal on kõik sugu kogemusi vahepeal olnud ja oli vahepeal suitsetama hakanud. Ja ma küsisin kohe, kas sa ka piibid loed, sest ta otsib tegelikult Jumalat, aga mul on tunne, et ta ei ole päästmist veel kogenud. Ta ütles niimoodi, et mul nüüd suvel on nii kiire aeg olnud, et ma ei ole nüüd suvel lugenud piiblit. Ma ütlesin, et aga kuidas sina võid kasvada vaimulikult, nagu ta tahab seda, kui sa ei söö. Mina näiteks te näete mu näost ja mu kõhust, et ma kosun kogu aeg, ma kasvan. Ma söön korralikult, ma söön isuga. Magan kehvast, aga söön isuga ja tegin üksi rihmal auke juurde. See on normaalne nähe, et kui inimene sööb, siis ta kosub. Ja ma ütlesin talle, et soo vaimulikust otsingus ei tule mitte midagi välja, kui sa Jumala sõna ei loe. Kui sa ei toida oma sisemist inimest Jumala sõnaga. Ja ma ei tea, kuidas sinuga lood on. Kas sa loed Jumala sõna? Kas Jumala sõna räägib sinu vastu? See on sõltuv sellest, milline vahekord sul on õpilasega. Peab ütlema, et üsna paljud õpilased teevad varvast. Ei tule klassi. Ma ei mõtle praegu mitte siin, et ei tule koosolekule, vaid nimelt, et nad ei ole alati Issanda koolis. Me oleme Issanda koolis terve päeva. Kummaline, eks ole? Käime oma tööl, teeme kõike, mis on tarvis ja ometik oleme Issanda koolis. Me oleme tema silmad all ja tema püha vaimu märgu andmise all. Mulle väga meeldib see psalm, kus on öeldud, et ma tahan sind oma silmaga juhatada. Meie õpetaja on niisugune, kes oma õpilasi väga armastab. Ja tema vaatab sinu otsa, ükskõik kus sa oled, ta vaatab sinu otsa, ta naeratab sulle ja tal on midagi head sulle ütelda. Tema on meie hea täiuslik õpetaja. Kui sul on mingit muret ja raskust, oled eksinud, või alati selle õpetaja juurde minna, sest siin on öeldud, mida ta on teinud meie eest. On väga oluline, tema puhastab siis meid. Kasvatamisel on kaks külge. Negatiivne ja positiivne. See käib meie koduses elus ka niimoodi. Te olete siin ju mitmed emad, teate küll, mis moodi see kodus teil lastega käib. Ja ma tõesti usun, et siin ei ole ainsatki ema nüüd teie hulgas, kes rootslaste vaba kasvatusega päri on. Et kasvab nagu kasvab. Kelame teile jutusid meile, et kuskil, kus nad seal peatavad praegu värsus, et see härra on kodustanud metsigu. Ja kasvatab metsigu, kodustatud metsigu. Nad on metsead ja mitmes lahtris seal. Ja siis need metsikud käivad seal tara taga siis ka tutvust tegemas nende kodustatud metsigadega. Miks ma selle näite toon? Ma toon selle näite, et Jumala sõna ütleb nii, et karjas on kahesuguse päritoluga loomad. Ühed on lambad, teised on kitsed. Lambaks saame meie ülevalt sündimise kaudu ja kuulume seega Jumala karja. Aga Jumala karjas on tõesti ka kitsed. Aga kui tuleb see hetk, et Jeesus tuleb, siis mitte üks kits taevas ei lähe. Meie keeles on sokud. Ei, kuidas meie keeles on? Sikud. Sikud, jah, ja paljud ei tea seda, et see tähendab kitse. See ei ole mitte niimoodi, et lambad kõik ainult, et mõnel lambal on suured sarved peas, et need siis ei saa taevas. Ei, ei. Vaid
ülevalt sündimise tähendus on nii suuresti rõhutatud Uues Testamendis ja teises küljes see vaimulik areng on samuti väga rõhutatud Uues Testamendis. Meie ei saa sellest ei ümber ega mööda, ei mina ega sina. Ja kui me tahame jätta selle asja lohakile, siis Jumala püha vaim saab meile siis ilmutada seda, et meil tuleb alluda oma õpetaja õpetamisele. Ja me peame väga hoolsad selles õppimises olema. Nüüd see kasvatamine on kahekülgne, nagu ma ütlesin. Hülgama, kuulsite, mis tekst ütles, Jumala kartmatu elu ja maailma himud. Nüüd huvitav on see, et Jumala kartmatu elu ei tähenda midagi vähemat, ega midagi rohkemat kui seda, et me oleme harjunud, maailm on harjunud elama ilma Jumalata. Maailm võtab oma mudelit ja maailm isegi ei tea, kust oma mudelit saab. Meie Jumala lapsed teame, kust maailm saab oma mudelit. Maailm saab oma mudelit mitte seal, vaid alt. Ja selle tõttu, et maailm on elamas just niisugust elu, nagu ta elab, sageli meie usklikud ei taipa, et meie ei saa nii elada, nagu maailm elab. Jumala kartmatus on see, miks pärast hävitati Soodoma Gomorra. Jumala kartmatus oli see, miks hävitati noaaegne maailm. Jumala kartmatu elu. Jumala kartus on üks huvitav sõna, minule nii kalliks saanud sõna selle tõttu, et nii hästi heebrea keeles kui kreeka keeles see sõna tähendab aupaklikust Jumala vastu. See ei ole hirmusegane sõna, vaid see on aupaklikus, aga selle sees on sügav teadmine, et Jumal otsustab meie elu üle nõnda nagu meie elab. Meie ei saa selles mõttes Jumala armuga arvestada, et ma elan nagu mina tahan ja Jumal ütleb, no pole viga. Sa oled nii kena inimene, et küll ma panen silma kinni ja vaatan läbi sõrmede. Ei, vilkord ei. Ma ei tea, kas sina oled kogenud oma elus seda, et sa elad nagu sa elad ja korraga tabab sind Jumala vaim. Ja sa vajub põrmu ja sa nutad nagu väike laps Jumala ees. No otsid tema armu. Kui sa oled seda kogenud oma elus, et su südang on täitnud hirm, ahastus, siis sa tead, sul on maitse suus, mis asi on Jumala kartus. Aga Jumala kartus on väga vajalik, sest Jumala lapsed ei saa teistmoodi maailmas elada kui Jumala kartlikult. Kui arvestada seda, mida Piibel meile õpetab Jumala kartuses, kas või see sama kiri siin, siis meie teeme ju palju asju teistmoodi kui maailm teeb. Meie kasutame oma aega teistmoodi kui maailm kasutame. Kuigi me elame normaalselt, teeme oma tööd ja nii edasi. Aga meil on teistsugused elamise motiivid. Meil on teistsugused ajendid. Meil on pühad ajendid, sest me võtame need Jumala sõnast. Me võtame oma eluplaani Jumala sõnast, sest on antud meile Jumala sõnast. Ärge elage nagu maailm. Maailm elab pimeduses. Selle maailma pimeduse maailma vürst või valitseja on teinud nende meelde silmad pimedaks, et nad ei näe armu evangeeliumi valgust. See on maailmas nii. Aga Jumala lapsed, kes on valguse kätte tulnud, nemad teavad, et see on küll negatiivne elamus. Maha panna, hüljata, hülgame Jumala kartmata elu. Siin on üks elustiil, kuhu Jumal sisse ei mahu, kus Jumalaga ei arvestata, aga Jumala lapsed hülgavad selle. Ma tean, et on inimesi, kes siis, kui neile märku natuke anda, et see stiil, kuidas elad, ei ole õige, võivad solvuda ja vihastuda ja ära jooksta. Seda kõike juhtub, on 2000 aasta jooksul kogu aeg juhtunud. Aga kui me tahame olla Jumala omad, tähendab issand õpilased, siis me ütleme, issand, on ikka nii, issand, sul on õigus. Sul on õigus. Mul ei ole õigus, aga sinul on õigus. Ma tahan joonduda selle järgi, mida sina oled öelnud. Ma tahan oma elumudeleid võtta sinu sõnast. Ma rääksin algul sellest, mida Jumal elu näeb. Jumal näeb ka sinu ja minu elu, et see on kämblalaiune. See on ime lühike, ime ürike. Aga omet on Jumal seda mõtelnud nii, et selle ürikese lühikese elu jooksul me võime saada targaks, kui me Issanda koolis käime. Ja kui me tema õpetuse vastu võtame. Teine sõna, mis on negatiivne, mida tuleb õppima hüljata. Vaadake, see kuulub meie õppainesse. Meie õppime hülgama. See ei tule üleüü. Ükski usklik pärast uslikuks saamist ei muutu selliseks, et tal kõik jumalik tarkus on korraga käes, ühe hoobiga käes. Vaid ta hakkab õppima, hakkab koos jumalaga elama. Mõnikord ta saab aru, et vaat nüüd läks viltu. Ma ei küsinud Jumalalt nõu. Ükskord keegi küsis minult, et see paradiisi asja on kummaline, et miks pärast see Eeva selle maaga üldse õiendama hakkas. Ja ma ütlesin talle, et normaalne oleks olnud see, et oleks sellele maal ütelnud, stopp, mina sinuga vaidlama ei hakka, ma kutsun Jumala appi. Üks väike laps pühapäeva koolis esitati küsimus ja vastas sellele küsimusele. Küsimus oli selline, et mis sa siis teed, kui hingevaenane tahab ukse taga, tahab sisse tulla. See laps tõstis oma käed, temal on vastus. Ja pühapäeva kooli õpetaja küsis, et mis sa teed siis? Ta ütles, ma saadan Jeesuse uksele sellele võõrjale sisse tungele vastu. See on nii lihtne väljend, aga see on elutarkus. Ainult Jeesus tuleb kuradiga toime. Sa tead seda, eks ole? Ainult Jeesus tuleb toime. Ainult Jeesus tuleb meie raskustega toime, meie kiusatustega toime, meie maailma ihaldamistega toime. Siin see sõna maailma himud, siin see sõna ei ole mitte rõhuga seksuaalsele niisugusele tundele, vaid mida maailm himustab. Vaadake, mida maailm himustab. Kõik, mis läigib, kõik, mis on rahaga seotud, kõik, mis on kuidagi meeldimisega seotud, edasi trügimine siin maailmas, kõik see, meie hülgame selle elustiili, sest see viib meid Jumalast eemale. See on negatiivne, eks ole? Nii et me ei saa positiivselt Jumalalt vastu võtta, kui me ei tee täida selle negatiivse osa. Kui me ei anna seda ära, mis maailmas meile kaas on tulnud, siis Jumal ei anna meile seda, mida ta taevas alla on toonud. See, mida Jumala sõna nimetab õnnistuseks, see, mida Jumala sõna rääkides pühast vaimust lubab, see tuleb sinna, kus enne on käinud koristus. Koristus on 20. Sina ise koristad ja püha vaim, Kristuse veri, Jumala sõna teevad koristustööd sinust. Aga see käib Jumala koolis, Jumala last elus, õppimise kaudu. Ja nüüd teine positiivne pool on, et meie õppime uut elu laad. Ja see on nii rikkalik tekst, ma olin nii üllatunud, kui täna ma selle oma südamele sain. Siin on öeldud, elama mõistlikult, õpime elama mõistlikult. Kui ebamõistlikult elavad tänapäeva maailma inimesed. Kui ebamõistlik, te ju ometi kuulete ka uudised mingil määral. Meie ülvimasal väga, väga vähe kuuleme, sest meie tähelepanu on keskendunud ühele meie olukorrale praegu. Aga kui te kuulete uudiseid, kui palju kurja, kui palju ülekohtu tegemist, kui paljud riigimehed kasutavad oma positsiooni ja teevad ülekohut ja muud taolist. Nüüd Jumala lapsed õppivad elama mõistlikult. See on ilus sõna. On nii normaalne, et ühe Jumala lapse kohta öeldakse, et mõistlik inimene. Mitte selle tõttu, et ta oma sünnipäralt on selline mõistlik, vaid meil on tehtud üks jumalik siire, et meil on antud Jeesus Kristus meie tarkuseks. Aga tema on ju mõistmine. Esimese Korintuse kirja esimese peatüki lõpul on öeldud, Jumalast on meie olemine Kristuses. Kui me olemine on Kristuses, meid on õpetega nii kokku viidud, et see õpetaja on saanud meie tarkuseks Jumalast, ütleb Jumala sõna. Teine väljend on, meie aeg on lühikene, ma ei taha teid siin higi sees hoida nii kaua. Teine sõna on õigesti. Õigesti tähendab just seda, et ainult Jumala elustiil, jumalik elustiil on õige. Õige tähendab aga ka seda, et meie ei ela mitte vale varal, mitte ülekohtu varal, vaid aususe varal. See on üks õigesti elamise stiil. Kui palju on Jumala sõnas näiteks Taaveti lauludes juttu õigest elust ja ülekohtusest või õela inimese käitumisest, kui palju on sellest juttu. Jumala laps ei või käituda õelasti. Lugege õpetuse sõnu, seal on väga palju sellel samal teemal juttu. Ja kolmandaks, Jumala kartlikult. See tähendab nõnda, et me arvestame päevast päeva tunnist tundi, harjutame ennast arvestama sellega, et Jumala silmin näeb ja valvab päeva tööd. Ta ei valva meid nagu politsei, vaid ta valvab meid suure armastusega. Aga see armastus peab olema vastastikune. Kui Kristus on meid nõnda armastanud, siis meie hakkame ka teda armastama. On elus ju nii, te teate, et kui sul on keegi, kes sul on kallis, mida pikemat aega sa temaga koos elad, seda kallimaks ta sulle muutub. Eks ole? Ja lõpuks on öeldud, oodates issanda au ilmumist. Muide, see on üks indikaator Jumala last elus. See on läbi aega tulnud nii. Kui Jumala laps ei oota enam issanda tulekut, või kogun ütleb, et oh ei, see ei sünni nii peagi. See ei ole mitte sellepärast, et ta teab, et ei sünni nii pea, vaid see tuleb sellepärast, et tal ei ole seda ootus südames. Jumala püha vaim sünnitab meisse selle ootuse. Ja see on muide üks õppeaine siin, et me õppime ootama, arvestama seda, et Jeesus võib täna öösel tulla. Meil oli üks laul, mida me vanasti laulsime, et palveta hommikutunnil, palveta päeval ja palveta õhtul, et Jeesus võib tulla ja ta tõesti võib tulla. Ega ma tahaksin loota, et siin ei ole kedagi, kes ütleb, et ma kardan Jeesuse tulekut, ma ei taha, et ta tuleb. Ma usun, et sa armastad teda ja sa ootad, et ta tuleks. Sa ütled, Jeesus, ma ootan seda aega, kui selle maailma surve lõpeb. Kui patu surve, ülekohtu surve, et me ei pea enam kuulema neid koledaid uudiseid siin all maailmas. Eks ole? See on nii normaalne nendele, kelle südames on püha vaim või kes on issanda õpilased. Nüüd veel üks asi lõpuks. Selle uue elu käivitusjõuks või mootoriks, kui üldse sobib niimoodi väljendada, aga käivitusjõuks on Jeesus ja meie õpetaja isik. Paulus ütleb, ma tahaksin teda tunda ja tema üles tõusmise väge. Teda tunda. Ja ma unustan kõik ära, mis on taga. Ma sirutan sinna ette seatud eesmärgi poole. Ja siis ta nimetab seda õndsaks lootuseks. Või Peetrus ütleb, arvestage selle armuga, täiel määral selle armuga, mida teile pakutakse tema taas tulemises. Nüüd kõige eesmärgiks aga on Jumalale kuuluv rahvas. Inimesed, kes kuuluvad Jumalale. Siin ei ole öeldud, et inimesed, kes kuuluvad Luteri kirikusse. Siin ei ole öeldud inimesed, kes kuuluvad Telibi kogudusse. Siin ei ole öeldud, et inimesed, kes on vabakoguduse liikmed. Ei, vaid inimesed, kes moodustavad Jumala rahva. Te olete märganud, et see mõttekäik on minu südames ikka üha valjemalt ja valjemalt kõlama hakanud. Meie kuulume Kristusihusse. Kristusihusse rahvas Jumala päralt. Ja siin on rõhutatud seda. Ja nüüd viimane asi, mida see rahvas siis siin maa peal teeb. See rahvas maailmas kajastab Jumala heldust, headust, rõõmu, rahu ja ilu. Teeb häid tegusid. Kas ei ole ilus? Kas ei ole suurepärane tekst? Kas ei ole kaunis sisu? Ma väga palusin, issand, mida ma täna, kust ma saan leiva, et ma võiksin rahvete tõusta ja et sa annad meile leiva taevast. Sest iga kord, kui me tuleme Jumala sõna juurde, on Jumalal meil midagi varuks. Ta annab toidu, aga meie Kornelia õpetas meil kasutama üht mingisugust uut sepiku taulist asja. Ma ei tea, mis selle nimi on, Ellen teab. Ma soovitan teil seda tarbima hakata. Seal on palju igasuguseid seemneid ja toitvaid asju sees. Meil on Jumal annud ühe raamatu. Siin on, kujutage ette, kui palju raamatut siin sees on. 66 raamatut. 1600 aasta jooksul kirjutatud. 40 erinevat autorit. 12 erineval maal. 3 keelel kirjutatud ja see on toit. See on täpselt nii, nagu selle leiva reklaami peal on. Niisugused seemned ja need asjad sees, mõned asjad võid mulle täitsa uudsed ja võõrad. Aga söön ja pean ütlema maitse. Ja ma tarvitan Jumala sõna. Üks öö tagasi ma lugesin Jumala sõna. Piibel oli mu käes. Õhtul jäin Jumala sõna lugema. Ja ärkan kuskil 4 ajal üles, vaatan, tuli, põleb, piibel mul kõvasti, sõrmed ümber piibli, ärkan üles, ma jäin magama, Jumala sõna lugedes, sest ei ole midagi. Ma ütlesin justkord ju sulle ka, et kui sa magamead palves, ei, see ei ole kurjas. Peasi, et me palume, peasi, et me Jumala sõna pruugime ja et me kasvame selle sisse, mis on jumalik, et me oleme Jumala inimesed, Jumala rahvas, Jumala inimesed. Armastame ükskeist tõesti, aga me võtame seda tõsiselt. See ei ole mitte meie tunnete küsimus, vaid see on elav kogemus issandaga õpetajaga. Aamen.